da, Annette, da skulle vi til Losan.
Mm.
Og til Sjørøverland.
Ja, ja, ja.
Og der hadde vi gjort en avtale med Trygve.
Mm.
Trygve jo, hvordan skal du beskrive han? Altså, genuint interessert mm. i det gamle huset sitt.
Han arkitekt.
Mm-hmm.
Tror han pensjonert nå.
Ja.
Tidligere leder i foreningen Fredet. Absolutt. Så ikke ukjent med gamle hus og utfordringer av å være eier av et fredet bygg.
Mm.
Men mest av alt også så er han jo eier av en ferieperle av de helt sjeldne.
Ja. Og det å få møte Trygve der, og altså, han tok oss jo med inn i liksom, sin barndomsverden.
Mm. For Losan er jo en uthavn utenfor Farsund. Og jeg tror Trygve sier litt om hva en uthavn er. Men det er, vi snakket om hvite byer, eller hvite bymiljøer, eller...
Ja, når vi var i Risør,
da. Da vi var i Risør.
Denne her er kjempehvit.
Den er veldig hvit. Ja. Fantastisk idyllisk.
Ja.
Det ligger gamle sånne sjøhus. Helt ned ved vannkanten. Og gamle badehoteller. Og dette er et sted folk har kommet for å være ved sjøen i mange, mange, mange år.
Mm. Det var helt magisk. Og Trygve er jo en av de som har... Altså, han, jeg tror han er 10 første gang han kom med faren sin dit.
Noe sånt, ja.
Og faren hadde da kjøpt dette huset som vi nå sitter inne i.
Mm.
Og snakket med Trygve. Og... Da mener jeg, ja, det ville jo Trygve fortelle om, men da hadde jo det vært okkupert under krigen.
Det hadde det.
Av tyske soldater. Så mm. dette huset var jo, og de hadde trashet det ganske godt.
Mm.
Så ja, Trygve tar oss med inn i sin barndomsparadis, og kjærligheten han har både til stedet og huset. Samtidig, altså, Trygve er jo... sitter på masse erfaring med å eie et fredet hus,
mm.
Og er også en kritisk stemme inn i liksom kulturminnefeltet.
Ja, for vi skal ikke... Det blir feil å jobbe med kulturminner og bare skjønnmale hvordan det er å eie gamle hus, og spesielt freda gamle hus.
Det er av og til veldig slitsomt å eie en gammelt ja. Hus.
Og det er Trygve ganske tydelig på. Det tenker jeg er helt fint.
Helt jo.
Vi kan jo begynne å introdusere hvor vi er. For nå er vi i Losan. Og vi har fått lov å komme med til dette fantastiske huset til Tryggesund. Tusen takk.
Det er hyggelig.
Ja. Og dette er jo virkelig en perle, Mathilde.
Å ja.
Ja.
Du trenger ikke si så mye mer enn det. Dette er helt magisk.
Du kler det huset?
Ja. Nei. Det er jo et nydelig hus. Vi sitter nå i en ganske så høyloftet stue. Jeg sitter i en ørelappstol. Det er veldig, veldig god. Og så sitter vi helt i vannkanten. Men det er ganske, altså, dette er jo et flott hus. Det må jo ha vært flott hele tiden.
Altså, før vi begynner å snakke om selve huset,
mm-hmm.
så vil jeg bare nevne det som jeg sa innledningsvis når vi traff hverandre. Mm-hmm. Det er jo uthavn i Agder har en spesiell historie, og det er jo snakk om å plassere disse uthavnene på en verdensarvliste. Og det er 4 uthavn som er tatt spesielt i den sammenhengen, tror jeg det, i hvert fall i første omgang.
Men hva er en uthavn egentlig?
Godt spørsmål. Det ligger i en bok der. Som kan lese etterpå. Altså, uthavnen, altså, kysten i Norge har jo sine havner.
Mm.
Det er der hvor land møter hav. Men uthavnen i Agder oppstod når seilskutetrafikken fra Østersjøen passerte gjennom Kattegat og rundt Skagen og Danmark og tangerte Norges kyst og kanskje lenger nord enn det de behøvde. Kanskje var det redd for Skagen og sand og så videre, jeg vet ikke. Men det, på 1700-tallet så var det jo da, det var jo også lenge før trafikken, men den fikk sin oppblomstring i den perioden. Og da var det betjeningen av reparasjoner. Det var også servering og overnatting kunne være her i lang tid på grunn av avhengighet av været. Så det utviklet seg denne trafikken, og med påvirkning fra kontinentet, hvor man da fikk interiørdetaljer fra mye planetland.
Fordi det kom inn som ballast, eller fordi det...
Nei, folk reiste...
Ja, rett og slett vært, impulser.
Reiste, det var også da solgt mye til Tyskland, også hummer til England og Nederland. Og det medførte da at det var en kommunikasjon som gjorde at man ble påvirket av kontinentet.
Det er sånn første linje ut mot kontinentet.
Helt riktig, helt riktig. Som du har skrevet Norge, eller lista, der våren kommer i land, liksom. Og det også, når man snakker om dette, så er det hoveddelen av uttalene. Og så mistet jo det sin relevans da på slutten av 1800-tallet. Nå vet jeg ikke akkurat når dampmaskinen, dampbåtene kom inn. Men da forsvant jo hele grunnlaget for og dem som døde de igjen. Og så ble det ikke industrialisert. Kleven i Mandal har jo viss industrialisert, men viss til en betydelig grad. Men dermed så har man ikke blitt, fått den ødeleggelsen. Dette var små samfunn som var, som det står i boken, som var monokulturer, hvor man levde av fiske, av handel, av, etter det som det var mulig å få til innenfor de magre betingelsene som var her.
Og det var sjø, fordi dette ligger jo litt ukurant til når man kommer med bil. Det er jo tydelig at det er sjøen som har vært kontakt.
Du vet, det var ikke mye biler på 1800-tallet.
Nei, men det hadde vært ukurant for en hest også. Det er jo tydelig at det er sjøen som er transport.
Det var ikke vei.
Nei, ikke sant?
Den veien de hadde, det er en sti som går over her, den heter Kirkeskare, fordi den var veien de gikk til kirken.
Men hvor mange i storhetstiden, hvor mange mennesker tror man at det bodde sånn cirka her?
Det var et par hundre eigog, var det kanskje 250, det varierte veldig. Men Eikvåg ved siden av var jo den store havnen, det var den betydelige havnen.
Ja, for der gikk forbi et helt nydelig anlegg som lå i innerste vika der.
Og der var det jo, der tok de mot skib for å, jeg tror så var det kjøle alt dem også, men altså, de drev da den servicetjenesten som passerte langs kysten.
Ja.
Så etter hvert etablerte man losvesenet i alles utdannet, så da ble det losoldermannen. Og her var det også da en loshytte, hvor man da dro ut og kjempet og betjene vårt skip som skulle inn.
Men dette huset, vet du hva, altså først vet du når det er bygget?
Det er cirka 1810.
Cirka 1810, ja. Men det er jo et stort og flott hus. Var det bygget som en privatbolig, eller er det bygget som et overnattingsserveringssted? Nei. Eller?
Men så kommer det som det er det fabrikket ved hele den historien. Og det, du har kanskje hørt om Kaptein Sabeltann i Kristiansand.
Altså, jeg har to barn, så det er vanskelig å... Eller nå er det ikke barn lenger, da. Nei. Men jeg har hatt en sånn lidefull periode der, ja.
Så har du farsen som nå markedsfører seg som kaper i byen. Og det eneste vi lærte på skolen om denne delen av vår historie, det er at en viss norsk forfatter skrev Terje Vigen.
Ja.
Det bodde en underlig gråsprengt igjen.
På den ytterste nøgne ø.
Og så videre. Og det var jo Napoleonskrigen.
Mm.
Og slaget på Københavns Red i 1807 medførte at plutselig Norge fikk en fiende som ikke var vant til han, nemlig Storbritannia, for det var jo nær han, Skottland der, Danmark der, ikke sant? Så det var uheldig for Norge, det var dårlig vilkår. Så man fikk da via av kronprinsen i København som utstedte kaperbrev for å kunne kapere fiendens skip. Men du vet, det kunne ikke, det er ikke en, den, det var, dette er jo en prinsipp som i historien har vært vanlig når det er krig, og man ikke har en marine som skal forsvare en, så har man muligheten til å utstede kapebrev.
Du er rett og slett autorisert sjørøver, liksom?
Helt riktig, autorisert sjørøver.
Det er ganske rått.
Og så, men så ble skuten dratt inn til Kristiansand, jeg tror vi skal gå oss i farsen, jeg er ikke sikker på, til priseretten for å få aksept på om det var vare til fienden. Og det gjorde at de tjente penger. Og her i Lofsand og Eivåg var vel ordentlig sjørøverede, for å bruke det ordet. Kaptein Sabelt, han ble like det begrepet. Og dette synes jo barn synes selvfølgelig er morsomt.
Selvfølgelig.
Men dette huset er da er et resultat av denne kroppevirksomheten. Så Tønnesen bygget dette huset. Hans svigerfar bodde i huset bak den muren du ser bak vinduet der. Der bodde det, så fikk han lov til å bygge dette huset foran. Vi har ikke noen dokumentasjon på det annet enn det har vært en løde der senere.
Det er slett oppført på røvepenger.
Ja, oppført på røvepenger. Det er et resultat av Napoleon. Hvis du ser på veggen der,
ja.
Hvem ser du der?
Er ikke det Napoleon da?
Det er riktig.
Ja.
Hvorfor er Napoleon her? Fordi hadde det ikke vært for han, så hadde ikke dette huset vært bygget.
For dette er jo, er det et stikk?
Ja.
Med den karakteristiske hatten.
Ja, ja.
Ja, det er ikke å ta feil. Ja.
Så han er årsaken til at huset er bygget.
Og da ble det bygget som en privatbolig?
Bygget som en. Alt her i Losan var privatbolig.
Altså dette røvevirksomheten, den må jo kaste ganske godt av seg.
Det gjorde det, men du vet, easy come, easy go.
Ja.
Og så døde han her med sin 15-16 år gamle sønn, tror jeg. Og så måtte enken selge og så videre til en familie inn i Farsen, men de fikk lov til å bo der, og så klarte de å få huset tilbake. Så det har vært mange forskjellige eier rundt dette her, frem til begynnelsen på 1900-tallet. Altså underkant av 100 år da, opp til 90 år. Og så var det et par eier i den perioden hvor de da, en av dem, leit ut. Og da den trappen som går opp i antasje, den rev de ned fordi den stengte igjen, fordi da bygde et bislag på baksiden. Det gikk en trapp opp, det kan du se etterpå, slik at du kunne få to leiligheter. Men du vet, i dagens bygningstekniske krav, du kan tenke deg hvilken privacy du har når du har det er gullbordet i sommeren over, ikke sant?
Tøystrø, er det gullbordet? Ja.
Lyd og brann var ikke noe særlig verdsatt for 100 år siden.
Shit, altså, så det er liksom undersiden av gulvet vi ser her.
Ja.
Ja.
Så du ser, der hadde jeg en vannskade i vinter, og derfor ser vi den gikk rett igjennom.
Ja.
Som huset hatt forskjellige eiere i den perioden, og så var det Signe Lund som kjøpte huset da i, overtok det i 1930.
Og hun var komponist.
Hun var komponist og startet vel, tror jeg.
For hun er nesten, ja hun er litt, ja hun er nesten en generasjon, eller altså nå tenker jeg på Agathe Grøndahl, jeg kan ikke så veldig mye, men hun er liksom generasjonen etter, typ.
Nå skal ikke jeg gå inn på en dialog rundt akkurat den generasjonen der, det skal jeg ikke gå inn på.
Fordi du vet masse mer enn meg, det gjør du helt sikkert. Nei, ok. Nei,
men... Men så, som jeg nevnte for dere, huset stod tomt da, i 1940.
Ja.
Og
eller,
så overtok tyskerne, bodde her da i disse tre, altså, ja. Opp til de fem årene, jeg vet ikke når de flyttet inn. Det var i forbindelse med at de etablerte hele kystartilleriet bak her, at de hadde behov for en bolig. Men hvordan de klarer å bo her med en pipe som nesten ikke kunne brenne på. Men da vi satt opp den peisen der, så i tømmeret var det så mye redusert.
Mm.
Var brent opp.
Ja.
Så, og det samme skjedde jo Husan i Farsund, som var en av de største palerbygningene i Norge, nesten etter Stiftsgården i Trondheim.
Mm.
Den brant jo i 1940, på grunn av tyskerne fyrte opp i peisen.
Ja. Jeg tipper at de brydde seg jo ikke så veldig om, om å ta vare på huset. Altså, de Nei. Brukte vel det de... De tok til seg, liksom.
Så, hvordan de klarte å bo her, det vet jeg ikke, men krig er krig.
Ja.
Så huset ble da restaurert i rundt 1949-50, mener jeg. Og jeg var som sagt her første gang i 1950.
Ja, for det var da din far overtok. Nå var han som restaurerte det da.
Da må, men jeg har ikke noe dokumentasjon på det, men de må ha begynt å restaurere det året før.
Ja, men du viste jo det bildet du viste oss i sted.
Ja.
Av huset sånn som det så ut når din far overtok. Det var jo et brak, en ruin av et hus nærmest. Ja.
Så da var det jo sånn som de andre forteller om stort hus og familien på besøk. Det er mange morsomme historier.
Ok.
Da bodde familien der, og de bodde der, og de andre bodde der. Så det var ganske mange morsomme historier i disse årene, hvor jeg var fra 4 til 15. Så kom ungdomsårene og alt dette. Og så overtok jeg det i 1980.
Men hvorfor her kom din far herfra? For du er jo fra, du er fra Oslo, er det ikke du?
Ja, jeg er fra Oslo. Min far også fra Oslo. Min bestefar kom fra Farsen.
Aha.
Så slekta kommer fra Egersund på 1700-tallet.
Mm.
Med dårlige tider og en familie med en som dør. Og så ble det da han som da flyttet til Farsen. Ble stedsønn i en av Lunde-familiene.
Mm.
Og jobbet seg sånn som det var på den tiden fremover.
Ja.
Og historien om familien Lund i Farsen er ganske spennende i seg selv, for det er omtrent som Alexander Kiellands historie om Garmann og Vorse og Skipper Vorse.
Det er fallet.
Ja,
det er fallitten, liksom.
Ja, altså, det var, altså, Lund-familien var liksom etablerte Farsen.
Ja.
Som ladested og etter hvert blir. Så min bestefar da, som satt, kommer fra Farsen.
Var din far opptatt av gamle hus, eller var det eiendommen han så
verdiene? Nei, han så vel muligheten til å kjøpe et hus. Det var en onkel som ville da tilbake til røttene da, etter krigen.
Mm.
Og så kjøpte et annet hus her. Og det var et som han visste på han gikk når han skulle gjøre noe med dette huset her.
Nei, men det er jo ofte av og til en fordel, for ellers så hadde man jo ikke turt å gå i gang, ja. Eller hva?
Mm. Så da er det jo klart at når vi da, det å komme på ferie fra Oslo, de første årene så tok vi dampbåten Kong Sverre fra Stavangerske Dampskipsselskap.
Wow.
Med svart skorstein med 3 renner i pipa i skorstein. Mm. Og det tok et døgn for å komme nedover.
Ja, for da tok dere den fra Oslo?
Fra Rådeskaja.
Fra Rådeskaja, ja.
Og da landet seg til på, som sier, flommet her ute, og så kom båter ut og hentet oss.
Og det tenker jeg, dette var jo en tid, altså Oslo i dag er jo liksom, havnefronten er åpen og til dels en badeby, men ja. På den tiden så gikk det jo knapt an å bade i Indre Oslofjord.
Ja, det tror jeg nok er riktig.
Ja, så det må jo ha vært en veldig forskjell å komme hit.
Så bare komme, det er jo som å åpne en port til et helt annet sted.
Ja.
Så da, og de, som det står i boken der om dette samfunnet som er litt monokultur her nede.
Mm.
I Farsen, så når vi snakker om folk, vi havner. Mm. Altså det er liksom det, noe annet. Og de erfaringene du får med deg,
mm.
at verden er annerledes. Mm. Det er ikke bare Oslo Vest som er referanse til verdiene dine.
Mm.
Den har gitt meg mye.
Men når var det du overtok etter din far?
1980.
1980, ja. Så nå er du på
43 år,
ja.
Og det var det som jeg skrev til mitt lille notat, da jeg oppdaget forskjell mellom kart og terreng, intensjoner og realiteten i det som myndighetene hadde lagt rette for å gi et incitament for å vedlikeholde fredete bygninger, så fikk jeg litt hakkarslepp.
Ja, for du har jo, altså du har jo reflektert ganske mye rundt det å eie et fredet hus som dette er.
Ja, ja.
Og at det ikke alltid er like lett. Hvis du liksom skal oppsummere det i 5 setninger da, altså hva er det som gjør det vanskelig?
Det er at vi må omtrent søke om dispensasjon på hver eneste bygningstekniske ting vi skal gjøre noe med. Man kan si, ja, du kan vedlikeholde.
Mm.
Ja, ja, jeg kan få lov til å male strøk hvitmaling. Men hvis jeg skal forskifte tapeten her, så må jeg søke om dispensasjon.
Ja. Så du føler at det er en inngrepen, rett og slett, ja, i for stor grad?
Når en eiendom blir fredet,
mm.
så fjerner kulturmyndighetene en vesentlig del av bruksalternativene til huset.
Mm.
De setter en del premisser. Og når saksbehandlere skal behandle en sak i henhold til sitt regelverk, så er det lettere å si nei enn ja. For hvis de sier nei, så gjør det ikke noe feil.
For hva, ja, jeg forstår den godt, men for hva hadde i en ønskesituasjon da, hva hadde hjulpet en fredet eier?
Det er tre ting.
Tre ting, ja, tre ting. Så bra.
En, at fylkeskonservatorens kontor har en egen ombudsmannsrolle som skal ivareta eierens interesse. Med andre ord, han skal se begge sidene, ikke bare den antikvariske.
Mm-hmm.
Slik at man finner en løsning som optimal for å kunne bruke huset 12 måneder i år. Og ikke bare si at vi tar vare på, og så ødelegger vi litt, men det ikke, men det reversibelt og så videre. Du skal kunne fungere der.
Og så to da.
Og det andre, det fagkunnskap.
Mm.
Kunnskap om periode, hva vesentlig å ta vare på. Jeg vet at når jeg gjør sånn her, og sånn her, og sånn her, så vet jeg at dette reversibelt.
Mm.
Jeg gjør ikke noe galt. Men god kunnskap. Jeg fikk hjelp av Jon Jobrenne, da vi holdt på med å restaurere hoveddøren her, glimrende. Men så outsourcer den funksjonen til NICU, som jeg skrev. Eiere av fredete hus har ikke midler til å bruke så mye penger for å få et råd.
For nå må du plutselig betale for det.
Ja, nå må du betale for det.
Ja.
Så vi blir pålagt. Samtidig så er dette et eget brandobjekt, som hvert år skal vi skrive en rapport, en som gjør det. Vi blir pålagt å skrive en rapport, hva er den brandtekniske statusen? Og så er det siste, det er incitamenter i økonomisk art, og det er andre løsninger enn å gå med luen av armen og søke hvert år. Vi har kommet med veldig gode forslag, og det er realiserbare, men det krever vilje til å kjempe for det.
Når alt kommer til alt, for du har jo følt på, altså, du føler jo og setter ord på det som er trøblete med det.
Mm.
Men når alt kommer til alt, så sitter du her jo fortsatt. Er det noe som er bra, eller?
Når vi da smiler alle sammen i ja. Dette her, det det som jeg også har påpekt til dere tidligere her, det at når det kun 2500 eiere av fredet eiendom i private eier, så vet jo myndighetene at vi skal jo ta vare på huset uansett.
Ja. Fordi det bare ligger i deg, liksom. Dette må du bare ta vare på.
De har bare overlatt et ansvar, og så setter begrensningen på bruken, og så skal de komme med pekefingeren.
For du spurte, det fredet både utvendig og innvendig?
Fredningsdokumentet, og dokumentene fra 1920-loven, det begynte å bli fredet i 2023, da de første fredningene kom. De er ikke nyansert.
Herregud, de er jo sånn der, det virker nesten som om Harry Fett bare har kjørt forbi hest og kjerre, altså sånne gamle fredningsdokument.
Ja,
ditt hus er fredet.
Ja,
that's it. Ja.
Og da fredningsgjennomgang kom, så prøvde, nå kom jeg inn på noe som er tendensiøst da, men myndighetene prøvde å putte 1978-loven i 19. Mm. Og det betyr bare at forutsetningene juridisk sett var ikke på greip.
Nei.
Og vi fikk sivilombudsmannens bekreftelse på at dette ikke er riktig. Og vi måtte bruke den veien for å komme i mål. Så tilliten til systemet er borte.
Mm.
Og hva skal jeg si til neste generasjon som skal overta? Orker de denne stafettpinnen? De har sittet nede i Bryssel i European Historic Houses-møte og hørt på hva de holder på med Next Generation. Hvor alvorlig de tar det. Det er klart at der er det større avstander mellom størrelsen på ansvaret og det vi har i Norge. Men vi må tenke på hvordan kan vi sørge for at neste generasjon vil ta den stafettpinnen videre.
For jeg synes det er interessant i det budskapet du kom med. Det jeg prøver å utfordre deg litt på er om vi klarer å si det i typ 3-setninger, for da får vi det med.
Ja.
Ikke sant? Ja. Og det er litt sånn, jeg oppfatter jo det er
en ombudsrolle
ja.
For eierne som skal være vår ambassadør, eierens ambassadør, og lytte til eieren. Hva det du realiteten har behov for?
Mm.
Og hva økonomien din, og hvordan kan vi finne løsninger sammen? Så skal jeg, og da, omtrent som en advokat i en straffesak, hva elementene i det positive rundt din situasjon, og hva kan vi gjøre som det vanskelige i din situasjon, for å fremme dine tanker overfor kulturminnemyndighetene?
Og to?
Og to, det faglig kompetanse, og tre incitamenter, økonomiske incitamenter. Og det, når disse incitamentene basert på veldig mange komplekse digitale søknadsprosesser, så gidder ikke folk når de vet at det bare en bitteliten del som får støtte.
Mm. Hvis vi går tilbake til huset her, for det, altså det du beskriver for oss, jo et barndomsparadis.
Det det, og det det I dag.
Ja, for det var det jeg lurte på da. Har din datter hatt de samme opplevelsene?
Ja, og har en utvidet familie som kommer hit, og det bare stedet, punktum.
Ja, jeg skjønner det så godt.
Ja.
Det helt fabelaktig her.
Ja, det klart tale.
Det ganske klart tale.
Mm.
Men også ekstrem kunnskapsrik om historien til stedet og huset. Jeg tenker det en, han en spennende mann.
Mm.
Og han har et spennende hus.
Og det et eller annet I møte med han. Og han til dels har en som klart tale, men samtidig nå utfordrer han på, angrer du? Altså, det sånn at du ikke vil leie dette her?
Mm.
Nei. Selvfølgelig skal han det.
Jeg tror han, hvor gammel han nå? Kan tippe på han rundt 70 da?
Åh, da du modig, Annette.
Rundt 70 vil jeg si da. Ja. Rundt 70 vil jeg tro. Ja. Poenget mitt jeg tror det også for han har gått over til å være en bekymring for hvordan det skal være for hans barn å eie dette. I hvordan dette skal gå I neste generasjon. Med en generasjon som gjerne vil ha det, men at det ikke skal være for utfordrende, at det ikke han etterlater seg bare vanskeligheter.
Helt sant. Men jeg tenker, la oss si, hvis det stemmer da, at han rundt 70 år, og denne podcasten den heter om hus og folk, og han har vært tilbrakt sikkert hver sommer I det huset I 60 år, Altså det huset jo blitt en del av DNA hans.
Ja.
Og det jo det inntrykket vi sitter igjen med.
Mm. Om hus og folk et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen og Bygg og Bevar. Det Anette Ramstad og Mathilde Sprovin som har vært på tur.